Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr. Στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε τον συγγραφέα Διονύσιο Τσιριγότη. Και αυτό γιατί στα χέρια μου κρατώ το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Ελλάδα-Τουρκία. Θεωρία και στρατηγική αποτροπής. Η κρίση του 1976, του Μαρτίου του 1987 και των ημείων του 1996» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποιότητα. Κύριε Τσιριγότη, καλώς ορίσατε.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πολλές γνώσεις σε στρατηγικές και σε θέματα τέτοια, αλλά θα ήθελα να μάθω καταρχάς ποιος είναι ο σκοπός της μελέτης σας αυτής.
Ο κεντρικός στόχος της μελέτης είναι να αναδειφίσει την ιστορική διαχρονία των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε μια προσπάθεια να καταδείξουμε την αναθεωρητική πολιτική συμπεριφορά της Άγκυρας, η οποία ξεκινάει από το 1974 και μετά την κατοχή και εισβολή στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου. Και στη συνέχεια, βέβαια, προσπαθούμε να καταδείξουμε ποια είναι τα κεντρικά ζητήματα τα οποία θέτει η Τουρκία από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα, τα οποία παραμένουν αναλύωτα, και συγκεκριμένα βλέπουμε ότι υπάρχουν μια σειρά από διεθνείς θεσμικές διαφορές, όπως είναι το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Υπάρχουν επίσης διμερείς ζητήματα τα οποία θέτει η Άγκυρα, όπως είναι η αλήτητα ζώνη, ο εθνικός ενιαίος χώρος και πολλά άλλα βέβαια, τα οποία σήμερα συμπυκνώνονται στο ζήτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και βέβαια αυτό που κάνει η Τουρκία είναι να χρησιμοποιεί μια στρατηγική εξαναγκαστικής διπλωματίας. Είναι χαρακτηριστική η προσφυλή χρήση των τακτικών παραβιάσεων και παραβάσεων του ελληνικού εθνικού ενιαίου χώρου, των δεσμεύσεων ευμεγέθων θαλάσσιων περιοχών στο Αιγαίο και στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και βέβαια αυτό γίνεται μέσα από τη χρήση της τακτικής των πλωτών γεωτρυπάνων, που ουσιαστικά εδώ η Τουρκία τι κάνει, προσπαθεί να εξαναγκάσει την Ελλάδα και την Κύπρο να μην προχωρήσουν την άσκηση των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα, είτε την ισιωτική είτε την υπηρετική. Λοιπόν, συνέχεια αυτό το οποίο προσπαθούμε μέσα από την ιστοριογραφία είναι να ανοιχνεύσουμε αν υπάρχει μια πρόταση στρατηγικής, μια πρόταση αποτρεπτικής στρατηγικής από την Ελλάδα και την Κύπρο, ούτως ώστε η Άγκυρα να σταματήσει να επιζητά την αναθεώρηση του status quo στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη συνθήκη της Λοζάνης, που είναι η τάση που κυριαρχεί στους τουρκικούς κύκλους, στους πολιτικούς αξιωματούχους της Τουρκίας, να ζητάνε την αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Αυτό λοιπόν συνέχεται με το αν η Ελλάδα μπορεί να προτάξει μια αξιόπιστη αποτρεπτική στρατηγική, και εδώ ερχόμαστε στις τρεις ελληνοτουρκικές κρίσεις, το 76, το 87 και το 96, και προσπαθούμε να αναζητήσουμε εάν συγκροτήθηκε και αν εφαρμόστηκε η στρατηγική αποτροπής, που περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία. Το πρώτο είναι η πολιτική δέσμευση της εκάστοτε κυβέρνησης να προασπίσει με κάθε μέσο και τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το δεύτερο είναι η επικοινωνία της πολιτικής δέσμευσης και στους αντιπάλους, δυνητικούς αντιπάλους, αλλά και στο σύνολο των περιφερειακών και μη συνδετημένων. Το τρίτο είναι η ικανότητα που συνδέεται με τους συντελεστές ισχύως που διαθέτει η εκάστοτε χώρα, είτε δηλαδή οικονομική ισχύ, στρατιωτική, διπλωματική, τεχνολογική, όλους τους συντελεστές ισχύως. Και το τέταρτο είναι η αξιοπιστία της αποτροπής. Η αξιοπιστία της αποτροπής συνδέεται με το αν το εκάστοτε κράτος προασπίζει ένα ζωτικό συμφέρον, ένα συμφέρον επιβίωσης. Για την Ελλάδα λοιπόν το Αιγαίο είναι ένα ζωτικό συμφέρον που συνδέεται με την επιβίωσή της, γιατί μιλάμε για εδαφική κυριαρχία. Εδώ λοιπόν η Τουρκία αντίθετα προσπαθεί να αμφισβητήσει την εδαφική κυριαρχία της Ελλάδας και προσπαθεί να το κάνει αυτό με έναν τρόπο τέτοιον που ουσιαστικά φαίνεται να μην μπορεί η Ελλάδα να αποτυπώσει μια στρατηγική απάντηση απέναντι στην Τουρκία. Και αυτό βέβαια ιστορικά μιλώντας πρέπει να πούμε ότι συμβαίνει για το λόγο ότι η Τουρκία είναι σημαντικά υπολογίσιμη και στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, αλλά και στις μεγάλες δυνάμεις, και κυρίως αναφέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία.
Εμείς δεν είμαστε τόσο υπολογίσιμοι, κύριε Τσιριγότη. Αφήστε τη Ρωσία απ' έξω μετά τα πρόσφατα γεγονότα, αλλά σε όλους τους υπόλοιπους δεν είμαστε εξίσου υπολογίσιμοι με την Τουρκία.
Δεν είμαστε, για το γεωπολιτικό βάρος της Τουρκίας είναι υψηλότερο και η γεωστρατηγική της σημασία είναι μεγαλύτερη, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε Αμερικανοί διεθνοί πολιτικοί αναλυτές, και συγκεκριμένα ο Μπρεζίσκι στη Μεγάλη Σκακέρα αναφέρει ότι η Τουρκία είναι και γεωπολιτικός άξονας, όπως και η Ελλάδα είναι γεωπολιτικός άξονας. Δηλαδή τι σημαίνει γεωπολιτικός άξονας? Είναι το κράτος εκείνο που η γεωγραφική του θέση δίνει ένα πλεονέκτημα στην εκάστοτε μεγάλη δύναμη που κυριαρχεί το συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο ή ελέγχει το συγκεκριμένο κράτος.
Για την Τουρκία μιλάει ο χάρτης, έτσι κι αλλιώς. Αν δει κανείς την Τουρκία στο χάρτη, θα το καταλάβει αμέσως.
Βεβαίως, αλλά είναι όμως και γεωστρατηγικός δρόντας, που σημαίνει ότι μπορεί να προβάλλει ισχύ, όχι μόνο οικονομική αλλά και στρατιωτική, σε πολλά περιφερειακά υποσυστήματα. Συγκεκριμένα, η Τουρκία σήμερα είναι και στη Συρία και στη Λιβύη και στην Ουκρανία. Δηλαδή, άμεσα-έμεσα συμμετέχει και οικονομικά, στο κομμάτι δηλαδή της οικονομικής διπλωματίας ή πολιτισμικής διπλωματίας ή στρατιωτικής διπλωματίας. Έτσι, γι' αυτό σας λέω ότι είναι σημαντικότερος δρόντας και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Η Ελλάδα από την άλλη, από το 50 και μετά, έχει μια εξαρτησιακή λογική στο κομμάτι της ψηλής στρατηγικής, που σημαίνει λοιπόν ότι για χύψη λόγους που συνδέονται τη δεκαετία του 50 με την ασφάλεια του καθεστώτος και την εκβορά απειλής, τον πασλαβικό κίνδυνο, τον κομμουνιστικό κίνδυνο, οι τότε κυβερνήσεις δέχθηκαν αυτό που λέμε μια απόλυτη εξάρτηση από τη Δύση. Από εκεί και μετά όμως δεν φροντίσαμε να την ανταλλάξουμε αυτή την εξάρτηση, δηλαδή να δώσουμε χύψη, ξέρω εγώ, βάσεις, χύψη ανταλλάγματα, αλλά αυτό πώς αποτυπώνεται στο κομμάτι της διπλωματίας, πώς αποτυπώνεται στο κομμάτι της οικονομίας, δηλαδή εκάστοτε κυβέρνηση τι ζητάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το ΝΑΤΟ για να διευρύνει τις βάσεις που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο. Η Τουρκία λοιπόν αυτό το κάνει και το κάνει με πολύ έξυπνο τρόπο. Δηλαδή σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις, στην κρίση για παράδειγμα του Ιράκ, στην επέμβαση μάλλον του Ιράκ που έκαναν Αμερικάνοι το 2003, η Τουρκία είπε ότι δεν θα δώσει τις βάσεις στις ΗΠΑ εάν δεν πάρει συγκεκριμένα ανταλλάγματα.
Μάλιστα.
Και αναφέρομαι στην περίπτωση του Κυπριακού τότε με το σχέδιο Ανάν. Οπότε λοιπόν το ερώτημα εδώ είναι πώς μπορεί το εκάστοτε κράτος, το οποίο μπορεί να είναι λιγότερο ισχυρό, να είναι μια μεσαία δύναμη, μια μικρή δύναμη, να εξαργυρώσει αυτό το γεωπολιτικό πλεονέκτημα που έχει, το συγκριτικό του πλεονέκτημα, με διάφορα άλλα ανταλλάγματα, ούτως ώστε να εξισορροπήσει την ισχύ της εκάστοτε μεγάλης δύναμης, της εκάστοτε περιφερειακής δύναμης που απειλεί τα συμφέροντά του.
Κύριε Τσιριγότη, σήμερα που μιλάμε, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Τουρκίας σε σχέση με την Ελλάδα και ποια της Ελλάδας σε σχέση με την Τουρκία?
Τα πλεονεκτήματα, όπως εξήγησα και στην αρχή, όσον αφορά την Τουρκία, είναι ότι είναι ένας περιφερειακός δρόντας. Ένας περιφερειακός δρόντας που μπορεί και συμμετέχει, όπως είπαμε και στην αρχή, σε διαφορετικά υποσυστήματα, δηλαδή κυρίως στην Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Βόρεια Αφρική, στα Βαλκάνια. Υπάρχει αυτό που λέμε το μουσουλμανικό στοιχείο, που μέσα από το δόγμα του νέου Οθωμανισμού, το οποίο έχει επαναφέρει η κυβέρνηση Ερντογάν και κυρίως ο προηγούμενος Υπουργός Εξωτερικών, ο Αχμέντ Αβούτογλου. Το δόγμα λοιπόν του νέου Οθωμανισμού τι είναι, πώς θα μπορέσει η Τουρκία, ιδιοποιώντας το Οθωμανικό παρελθόν, να αναδειχθεί σε μια περιφερειακή δύναμη στο μουσουλμανικό κόσμο. Και εδώ λοιπόν έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στην Ελλάδα. Ο Οθωμανισμός είναι μια, θα λέγαμε, ήπια μορφή ισχύως, είναι μια πολιτισμική διπλωματία που συνδέεται όμως με την προβολή ισχύως της Τουρκίας σε διαφορετικά υποσυστήματα. Το δεύτερο που κάνει η Τουρκία είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή το ναυτικό αυτό δόγμα, το οποίο έχει εφαρμόσει τώρα τα τελευταία χρόνια ο Ερντογάν, το εφαρμόζει σε ένα πραγματολογικό επίπεδο και συγκεκριμένα προσπαθεί να οικοδομήσει ισχυρό ναυτικό και ούτως ώστε να του δώσει μια θαλάσσια περιοχή σε τρεις διαφορετικές θάλασσες, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα.
Τι έχει αυτή την υπεροχή σήμερα η Τουρκία όσον αφορά
προς το παρόν? Δεν την έχει, δηλαδή δεν μπορεί να αποκτήσει θαλάσσια κυριαρχία αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Ναι.
Όμως δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε από αυτό σε βάθος χρόνου, δηλαδή δεν ξέρουμε μεσομακροπρόθεσμα τι θα συμβεί, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και προβλέψεις, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα συμβεί στο κομμάτι της οικονομίας, της στρατιωτικής τεχνολογίας, της ναυτικής ισχύως και ούτω καθεξής.
Η Ελλάδα που πλεονεκτεί?
Η Ελλάδα πλεονεκτεί, θα λέγαμε, στο κομμάτι που αφορά την ήπια ισχύ. Η Ελλάδα βρίσκεται και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθεί μέσα από την πολιτισμική διπλωματία, κυρίως μέσα από τη διπλωματία της, να αναδείξει το ρόλο και τη θέση της σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περιοχή, και αναφέρομαι στα Βαλκάνια, η οποία περιοχή έχει σοβαρά προβλήματα και τα βλέπουμε έτσι καθημερινά τώρα και στο Κόσοβο το τι πάει να συμβεί. Άρα αυτό λοιπόν που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε είναι το πολιτισμικό στοιχείο και κυρίως τον τρόπο που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα σήμερα, θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν δηλαδή ως ένα παίκτη στρατηγικό στα Βαλκάνια για να μπορέσει κάποια στιγμή βέβαια η χώρα εδώ να ανασυνταχθεί και κυρίως να ανασυνταχθεί στο κομμάτι το στρατιωτικό και στο οικονομικό. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει από μια μακροχρόνια περίοδο μνημονίων. Η Ελλάδα δεν έχει δηλαδή την οικονομική δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ή να συγκροτήσει μια αξιόπιστη στρατιωτική απάντηση απέναντι στον εκάστοτε περιφερειακό παίκτη. δεν μπορεί να μην είναι η Τουρκία, δηλαδή να είναι κάποιος άλλος παίκτης, αλλά αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα να έχουμε συντελεστές ισχύως, και αναφέρομαι στο κομμάτι και της στρατιωτικής και της οικονομικής και της τεχνολογικής ισχύως. Μην ξεχνάμε ότι ένας τεράστιος αριθμός Ελλήνων επιστημόνων τα τελευταία χρόνια έχει δραπετεύσει στο εξωτερικό, άρα θα πρέπει να δούμε και αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι μείζωνα σημασίας για την εθνική ισχύ της χώρας. Και βέβαια ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι τα αθρώα κύματα μεταναστών, που χρησιμοποιεί εργαλειακά η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, και αυτό εγγράφεται στην πληθυσμιακή αλλίωση του ελλαδικού χώρου. Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχει η Ελλάδα σε σχέση πάντα με την Τουρκία είναι η γεωπολιτική της συρρήκνωση, η οποία ξεκινάει από το 22 και μετά. Και σήμερα βέβαια αυτό το πράγμα γιγαντώνεται. Ο ελληνικός πληθυσμός συρρυκνώνεται, ο τουρκικός πληθυσμός αυξάνεται, άρα και με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε από το ιστορικό παρελθόν, οι πληθυσμοί οι οποίοι συρρυκνώνονται αναγκαστικά είτε αφομοιώνονται από αυτούς που αναπτύσσονται περισσότερο είτε εξαφανίζονται.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον αυτό το τελευταίο που λέτε να ανατραπεί και να μην έχουμε τέτοιες εξελίξεις σε βάθος δεκαετιών. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε είναι ότι με βάση όλα αυτά τα οποία μας λέτε και αυτά τα οποία γνωρίζετε και όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στο βιβλίο σας, με τις προηγούμενες κρίσεις που υπήρξαν μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, φοβάστε σήμερα και με βάση την ρητορική που αναπτύσσει η γείτονα χώρα ένα θερμό επεισόδιο?
Είναι σαν να με ρωτάτε τώρα αν σε μια γεωγραφική περιοχή που υπάρχει ένα σεισμολογικό, ένα γεωλογικό ρήγμα, αν υπάρχει πιθανότητα να κάνει σεισμό. Προφανώς λοιπόν το θερμό επεισόδιο είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε και προβλέψεις στη διεθνή πολιτική. Από την άλλη βέβαια, μέσα από τη μελέτη των τριών αυτών ιστορικών περιπτώσεων, των τριών αυτών ιστορικών κρίσεων, βλέπουμε ότι η Τουρκία αυτό το οποίο προσπαθεί να επιτύχει είναι μέσα από ένα θερμό επεισόδιο να σύρει την Ελλάδα στο πεδίο των διμερών διαπραγματεύσεων. Άρα θα το επιδιώξει εάν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Εάν εμείς έχουμε αποτρεπτική στρατηγική, προφανώς δεν θα κάνει κάτι, γιατί η Τουρκία θέλει να αποφύγει ένα γενικευμένο επεισόδιο. Θέλει δηλαδή να επιτύχει μια κρίση χαμηλής έντασης με ένα εδαφικό τελεσμένο, το οποίο η Ελλάδα αναγκαστικά, για να μην προχωρήσει σε ένα γενικευμένο πόλεμο, θα πάει σε μια διμερή διαπραγμάτευση, και κυρίως στην Τουρκία την ενδιαφέρει όχι να πάμε στο διεθνέ δικαστήριο, όχι να πάμε δηλαδή στα διεθνή θεσμικά φόρα, αλλά μέσα από μια διμερή πολιτική διαπραγμάτευση, ώστε να αλλάξει το εδαφικό καθεστώς στο Αιγαίο. Αυτό το είναι το οποίο επιζητάει η Τουρκία, και βέβαια εδώ κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν θα συμβεί και πότε θα συμβεί και με ποιο τρόπο θα συμβεί. Αλλά από τις τρεις αυτές κρίσεις βλέπουμε ότι η ελληνική πολιτική ηγεσία, κυρίως στην κρίση του 76 και του 96, προσπάθησε με κάθε μέσο και τρόπο να αποφύγει ένα θερμό επεισόδιο. Αυτή είναι η συλλογιστική των Ελλήνων Πρωθυπουργών στην κρίση του 76 και του 96, δηλαδή να αποφύγουμε με κάθε μέσο, ακόμα και μέσα από τον κατευνασμό της Τουρκίας, να αποκλείσουμε τη χρήση ένοπλης βίας. Ούτως ώστε να αποφύγουμε λοιπόν μια παγίδα, θα λέγαμε, από την Τουρκία, η οποία θα μας οδηγήσει μετά σε μια διαπραγμάτευση, και ουσιαστικά μέσα από τη διαπραγμάτευση, επειδή είναι πολιτική και όχι στα διεθνή θεσμικά φόρα και κυρίως σε ένα διεθνές δικαστήριο, αναγκαστικά η Ελλάδα θα χάσει κάποια κομμάτια εδαφικής κυριαρχίας.
Μάλιστα. Το βιβλίο σας αυτό, όταν το διαβάσει κάποιος, σε τι θα γίνει σοφότερος, τι θα μάθει? Να, βεβαίως πρέπει να αναφέρω στο σημείο αυτό την πλούσια βιβλιογραφία στην οποία έχετε ανατρέξει, που σημαίνει ότι ήταν μια επίπονη προσπάθεια για σας, και στο ευρετήριο ονομάτων που υπάρχει στο τέλος. Λέω λοιπόν ξανά, διαβάζοντας κανείς αυτό το βιβλίο, σε τι γίνεται σοφότερος?
Γίνεται σοφότερος στον τρόπο που μπορεί να αντιληφθεί το πώς λειτουργεί εκάστοτε πολιτική ηγεσία σε περίοδο κρίσης. Δηλαδή, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα δούμε τις ελληνικές πολιτικές ηγεσίες να έχουν μια διαφορετική συλλογιστική, ενώ λοιπόν το περιβάλλον, το εξωτερικό είναι το ίδιο, και αναφέρομαι ότι υπάρχει μια κρίση, δηλαδή μια συγκεκριμένη απειλή σε ένα συγκεκριμένο χώρο και χρόνο που εκάστοτε πολιτική ηγεσία καλείται να απαντήσει. Εκεί θα δούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές συλλογιστικές. Και αυτό γιατί? Και είναι και το πιο σημαντικό, γιατί χρησιμοποιούμε αρχαιακό υλικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και εκεί θα δούμε ότι την περίοδο 76-87, από το 76 μέχρι το 87, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, είτε ελληνική είτε τουρκική, θεωρεί ότι σε μια κρίση, σε ένα θερμό επεισόδιο, θα υπάρξει ένας απομηχανίστεος που θα αποτρέψει τη γενίκευση, την οριζόντια για κάθε κλιμάκωση. Και αυτός ο απομηχανίστεος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λοιπόν το γνωρίζουν και οι Αμερικανοί. Οπότε θεωρούν οι Αμερικανοί ότι ένα θερμό επεισόδιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένο πόλεμο, εάν και εφόσον βέβαια προκύψει ένα λανθασμένο γεγονός ή προκύψει μια αβελτηρία από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, είναι ατύχημα και δεν προλάβουν οι Αμερικάνοι να ελέγξουν την κρίση. Άρα λοιπόν γινόμαστε σοφότεροι στον τρόπο που αντιλαμβάνεται η πολιτική ηγεσία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην περίοδο κρίσεων και κυρίως στον τρόπο που προσπαθεί να προασπίσει και αν προσπαθεί βέβαια να προασπίσει το εθνικό συμφέρον. Δηλαδή θα δούμε και πώς ορίζεται το εθνικό συμφέρον στην εκάστοτε περίοδο και από εκεί και μετά βέβαια μπορεί ο κάθε αναγνώστης να συγκροτήσει τη δική του γνώμη και άποψη, γιατί αυτό το οποίο παρουσιάζω στο βιβλίο είναι μια ιστορική καταγραφή των γεγονότων η οποία παντρεύεται με τη θεωρία, χωρίς όμως εδώ να υπάρχει ένα υποκειμενικό στοιχείο, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε μια αξιολογικά ουδέτερη περιγραφή της πραγματικότητας. Και εκεί νομίζω ότι κερδίζει κάποιος, γιατί μπορεί μέσα από την ιστορική καταγραφή των γεγονότων και υπό ένα θεωρητικό πρίσμα να κατανοήσει τους ευρύτερους προβληματισμούς που υπάρχουν στην ελληνική εξωτερική πολιτική και γενικότερα στον τρόπο οικοδόμησής της από το 70 μέχρι σήμερα.
Μάλιστα. Να πω βεβαίως κλείνοντας ότι στους ακροατές που μας ακούν ότι ο Διονύσιος Τσιριγότης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά με αντικείμενο σύγχρονη ελληνική ιστορία, διεθνείς σχέσεις και διπλωματία. Κύριε Τσιριγότη, σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα.
Να είστε καλά επίσης.